Esan dugu, ez du behar inolako aurkezpenik, baina azalpen igual bai, ze Aleitzen Amaiderren txampo baten truke mila aldiz entzun eta dantzatu dugun arren. Seguro zuetako gehien nokestak izuela benetan ze kontatzen duen, ez da protagonista nor den ere, baina ba hori, entzun duzu gorka otegi emendagoela, berak badakielako. Galdetu du eta bai. Denaren berri ematera dator.
Gaurre... Azalpenak emango ditugu.
Hori da, sekretu guztia kontatuko dituzu.
Kontatuko dizuegu Aleitzen Amaiderren txampo baten trukeren tripa hoiek zer diren, zer, bai. Zer protagonista dituen, eta besterako azalpenak behar ditu eta lehenik eta behin azter dezagun mila aldiz kontatu dugun letra horrek zer dioen. Ezagutzen dut gizon bat, kale kantoian jarrita, ipuin harrigarriak kontatzen dituena txampon baten truke.
Bai.
Nor da gizon hori?
Nortzen gizon hura.
Existitzen alda.
A, bai.
Hori galdetu diogu letraren egileari, Jose Mari Karrera idazleari, eta entzun zer erantzun digun.
Historia bat ez da, badago, ba, inspirazio edo. Badago bertan lehen poema garen Mikel Laboa kantatzen duena, zaten badago lakizon bat, ezagutzen du lakizon bat, Nueva Yorken, kale kantei batean, eta nola, negu gorrian, ez, eskean dagoela. Hori, orduan, da alako gauza bat, zera, karidadearen kontra eta justiziaren aldeko kanta bat. Eta orduan, ba hortikan, ideia hartuta, ba, hemen, bueno, ba, imaginatu ezagun, kontalari bat gauza bera egiten nahi dela, ez da?
Mm-hmm. Beraz, txampon baten truke ipuina kontatzen digun gizona, Mikel Laboari hartutako pertsonaje bat izango litzake.
Kontatu didate, Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon bate gauero, jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela, bilutsiri daudenentzat.
Laboaren, Mikel Laboaren kanta honetatik bai. Sortu zen beste hau. Aipatu dugun bezalaxe Iñaki Karrera idazleak sortu zuen kanta honen letra, ikuskizun berezi baterako sortu zuen gainera, Alaitz eta Maiderreko Alaitz Teietxeak musikatu zuena.
Garai hartan ibiltzen ginen Jose Mari Karrera ipuia kontatzen eta Mikel Marquez Zani musika jarriz izan genuen ipui musikala. Manali batzuk eskintzen genitxun, eta ba, garai hartan izango nitxun 18 bat urte. Eta Jose Mari pasazioan testuakin, ba, hola atrazitza iran egia esan.
Txampon baten truke, 20 urteren ostean ere, sorpresak ematen jarraitzen duen kanta. Bueno, bat entzun dugu, protagonista, gizon hori, kale kantoian jarrita ipuin harrigarriak kontatzen dituen hori, Laboari hartutakoa dela. Baina beste sorpresa bat ere gordetzen du, txampon baten truke kantak.
Bai, zein da?
Kanta tristea dela. Kanta tristea da, bai, bai, gezurra dirudien arren, txampon baten trukek historio tristea kontatzen du, Jose Mari Karrerek azaldu digun bezala xe.
Azkenean da inspirazio ere imaginatzea nola kontalariak eta kultura artistak ez, hori, kale kantoian jarri behar eskean, eta bere gauzak kontatzen eta inorka zertu. Bueno, gaur egun gogizartea eta denak ezagagu astirik gelditzeko, entzuteko, lasai, ez da, presa, denbora, eta denborari ere prezio jartzen dugu urrea dela, eta.
Beraz, Ia galanta.
Hori da, erromerietan batera eta bestera dantzatzen dugun kanta hori, benetan kritika bat da, kultur sektorearen prekaritateari egindako kritika bat, baina doinu Alaitz kantatu gaizu, eta agian kantaren alaitasun hori izan daiteke bere arrakastaren giltza, bere arrakastaren gakoa, Maiderrek, Maider Zabalegi kontatu digun bezalaxe.
Doinu hori Alaitzek ateratakoa dela, Alaitzek azkenean bizitasun handia daka kantuekin, ez? Eta nik uste, jo, kantu hori atezitzaioa hola barren dikan, eta bai, nahi behintzat, egia da, kantu horre beti transmititu nahula posta alaitasun handia, ez? Nik uste dut hor, maiz gertatzen dela, ez? Naiz letra bat ola pixka bat, ba bueno, beste kutsu badun, jo, musikak ematei olako txispa potente bat, eta, bueno, bai, aldatu arazte itxu egoera asko, ez? Grabatzea sartu ginen, kantu hori, ba, bueno, grabatu genuen, eta irratian asizian jartzen, eta egia da, jo, ba, arrakasta politia izan zula, oso onarpen hona izan zuen jendian artean. Indaga ondia daka kantuak, bai. Egia da gurire, hain sorpresa zarrapatu gintxula, eta, karo, gugara jartan ez genekin, ez da, singelak ere zertzian, ez?
Ui, ama, singelak ere zertzian esan dugu, hogei urte bete dituela txampon baten truke kantonek, Alaitz eta Maiderren lehen da biziko diskoan plazadatu zenak, Eta oraindik ere ez esango dizugu ba, arrakastatu izaten jarraitzen du.
Arrakastatu. Maider gaur egun irakasle da, musika irakaslea eta pozpozik jartzen da ikustean gaur egungo bere ikasle gaztetxoek ere ezagutzen dutela kanta.
Hezkuntzan ibiltzen naiz lanean eta egia da aurrek ezagutzen dutela kantua eta horrek jo mateizola, buf, pox bat barrendikan, horren beste urte igaro eta ba ikustea, ba bueno, azken finagoan ja beste generazio bada. Kantu hoien zuten duna, ez da, eta poxa maten du amundila gainea.
Bueno, gaur egungo gazteek ere ezagutzen dute kanta hori, eta dantzatzen dute, reggaetoi, house eta dantza nagusi diren garaia hauetan ere, txampun baten truke kantak ere badu, bere tokitxoa, festetan. Gazteek disfrutatzen dute, gaztelu, galdetu bestela, Josein Etxeberria, DJ-ari.
Jolin disfrutatzen duela, eta dudari gabe gainera, bueno, oraindik ere gogoratzen dut duela 20 urte aterazenean, zezan batako eman zuen kantuarek, ez da gura bomba bat izan zen. Baina orain 20 urte pasa direnean, oraindik ere jarri egiten dugu, eta oraindik ere badu kimikarik kantu horrek, ez da? Eta agian horretxek egiten ditu kantuak edo eta diskoak eta gauza hauek klasiko, denboraren joanak ez ditu eramaten eta. Eta kantu honi momentuz hori gertatzen zaio. Nik oraindik ere jartzen du kantu hori, eta jendea erotzen da aurrean. Eta ez duela 20 urteko ura bizi izan dakoa bakarrik, baizik eta ura bizi izan ez zutenak ere bai. Oraindik ere, ba, ez dakit, ba, ez lehenbiziko aldia, baina oraindik ere gutxitan entzun duten horiek ere harrapatzen diote kantu honi eta indar eta freskotasun guzti hori.
Bueno, gaur egun Alaitz eta Maider bakoitza beraldetik dabil, Alaitz entzun dugun bezala irakaslenetan musika erakutsiz, Maider ere irakaslea da, baina bere bakarkako ibilbideari ere ekin dio Maiderrek.
Hori da. Bueno,
eta horrela dabiltza, bai.
Bakoitza beraldetik dabil, baina maiatzaren seian berriz ere elkartu ziren beren ikastolaren 50. urteurrena zela eta Oiartzungo haurtzaron ikasi zuten biek eta ikastolak antolatutako jaia handi horretan jo zuten besteak beste Elsne Beltzarekin batera. Nola ez? Txanpon baten truke ere eskaini zuten 20 urteren ostean.
Bilok ikasi genuen ba, haurtzaro ikastolan, haurtzaro. Eta hoxen, ba, horreako elkartu ginen. Xabi kinta itzen genuen, Solano kinta, eta jo, bazatik ez dugu kantu hauek iten, eta boagia zen, puf, izan zen momentu zuk berexia. Herrian bertan, azken finean, Alaitz eta Bilok, ba, elkarrekin hasi ginen lekua izan zen, ere, ikastolan eman genitxun guk lehenengo astapena itan, eta bai, eta bapatin aurkitzia horren beste urten ondoren, pues kantu horiek jotzen eszenatoki baten gainean, jo, nahi harritxu zian, zaten, wow, jo, lintzeon jende gaztetxoakin, eta jo, jendeak kantuak abesten zitun, bazekizkiten, goitik berat, zantzan oso berexia eta polita.
Mm-hmm. Bueno, duela 20 urte, Alaitz eta Maiderrek izandako arrakastaura, konparatu daiteke esate baterako, neurri batean behintzat, gaur egun untza taldeak duenarekin esate baterako, ez da, biak triki taldeak, bueno, triki inguruko taldeak, eta nola ikusten ote dute Alaitz eta Maiderrek untza taldea? Maiderrek kontatu digu.
Ai, nahi posaldia bateit gaina bitu. Ba, oi hartu den izan un, lehenengo aldiz aukera ikusteko. Eta egia da, jo, bai gogoratzeit, badakaten freskotasun hoi, eta zaten, bua, eske, bai bitu, pues, bai gu, bai maixata, eta eske hola xe ibiltzen ginen, eh? Eta bueno, jo, ba, guan ikustia beste generazio bat, eta berriro, ba, bueno, olako talde batek, ba, bultzada hoi, eta pos, gazte guztiak hor daudela erabaten gantxatuak, jo, nik uste izora garria dela. Eta bueno, azken finean, altxor bat eta berastasun bat, ez, euskal musikantzako.
Bueno, ze gauza interesgarriak ikastetugun kanten tripa katalonetan gorka. Gaur esate baterako, Alaitz eta Maiderren txanpon baten truke kantaren protagonista Mikel Laboari hartutakoa dela.
Hori da.
Negu gorria kantu horretatik. Eta kanta horrek kultur munduaren prekarietatea kritikatzen duela.
Hori xe.
Nork esango luke, bai. Musikalai horrekin.
Hainbeste aldiz atzatu dugu eta begira. Jakinez, zer esaten duen.